Næst byrtu við ályktun stjórnar blindrafélagsins frá 4. maí síðastliðnum.
Undanfarnar daga hefur verið borið út til félagsmanna í blindrafélaginu óundirritað dreifirit. Stjórn blindrafélagsins áréttar það að þetta er ekki á vegum blindrafélagsins og að í samræmi við tilmæli persónuverndar hefur félagatalið ekki verið afhent neinum. Stjórnin harmar jafnframt að einhverjir ótilgreindir aðila sem vilja kenna sig við blindrafélagið geri slíkt. Dreifiritið er nafnlaust sem er andstætt ákvæðum prentlaga og á formi sem er óaðgengilegt stærstum hluta félagsmanna. Vinnubrögð sem þessi eru ekki viðkomandi til sóman né blindrafélaginu til framdráttar.